Vega mót í krúnun Tyskland leipur á Sovjetsamveldi. Summarin 1941 breið Hitler vínasáttmálan við Stalin. Sovjetsamveldi var á lópi við sjóðleika snærkruksins. Ungarn, Bulgaria og Rumænia voru í parti við Tyskarnum. Eins og Baltalondunum sum Sovjetsamveldi hei herstíki í 1940, men Tyskarar fruja og tei. Eisene Finland fóru parst við Tysklandi, tui tar vóna á að fúa tei landu ekki attur som tæruðu mist til Sovjetsamveldi eftir finska vedrakrutsi í 1940. Stutt frá Leningrad, nú Santa Petersburg og Moskva, stegga á Tyskarnir. Vedrin var herrur, minus 40 stí. Bílar og strusvognar hildu upp hæta virka og nekver tuskir hermenn styrna og í hel og í summar herbjóna sunum. Tæpene voru stóra bávun sujum og í Leningrad, som var kringsettur í 3 år, døyju nastan 1 million russar í hungri. Summarin 1942 komu tyskar pansara endur til stóra utnavarbúin Stalingrad, nú Volgograd, her þar möttu herrar mot stöfum. Nú voru tyskarar meiri en 2000 kilometrar heimanu frá og það gjördus trúbul tjá dæmun að fúa mæt, brenne, lóur og nutjar hermenn fram. Så kom attur ein herrur vetur. Tyske generalerin við Stalingrad vildi taka sig attur, men Hitler segi nei. Stalingrad skuldi haldast. Er enda kringsette reyji herrin tyskarnar. Þar góðu sig yfir og allur herrin, nastan 100.000 tyskarar, verð tíðin til fenga. Hitler var í öginu og kallaði generalin svíkjara. Framgångtin fyrstu krúinun hegi vissar er Hitler sá sig sjálfan som störste herrföraran som negrant og hegi veri. Flæri tyskir generalar skiltu longu nú er Tyskland veru að tepa krutsi. Mynda tekstur að sugi segi og trus. Og í Stalingrad voru bardianir ekvulige herrir. Þar bardust hvort hús, hverja hatt og hvort rjúm.